Dobrý den všem fanouškům amerického fotbalu. Zámořská NFL má za sebou očekávaný draft. Kromě výběru nových nadějí ligy se řešila i jeho podoba kvůli aktuální situaci kolem šíření nemoci COVID-19. Ve Spojených státech se namísto obvyklé živé show uskutečnil ve virtuálním online provedení. V dnešním vydání NFL Focus podcastu probereme hlavní protagonisty, pokusíme se odhadnout, který tým mohl trefit jackpot a zařídit si tak příjemné vyhlídky do budoucnosti. Zajímat nás bude také návrat Roba Gronkowského, který obnoví svou kariéru a míří na Floridu, kde se v týmu Tampa Bay spojí se svým někdejším spoluhráčem, quarterbackem Tomem Bradym. O tom všem si budeme povídat s Honzou Štíglerem, wide receiverem Prague Black Panthers a komentátorem stanice Sport. Ahoj!
Ahoj!
Novinářem Matějem Hejdou, ahoj i tobě!
Ahoj!
A redaktorem webu ctsport.cz Otto Dubnem. Čau, čau!
Ahoj!
Všichni jsme napojeni na Zoom, takže naše interakce budou možná chvílemi trošku váznout. Můžeme si skákat do řeči, občas to bude vyhrocené, ale pak věcně asi klidnit a od mikrofonu to všechno bude řídit Jiří Kalemba. Pánové, tak pojďme začít rovnou, jak draftovali vaše týmy. Patriots, Honza Štígler.
No, draftovali tak asi jako každý rok, že čekal jsem úplně něco jiného, ale Bill Belichick má prostě a jednoduše svoji hlavu. A tak je, takže já se asi přidám k té mantře, že věřím, že byla Beličíka stejně jako v posledních několika letech a budu věřit, že ten draft je dobrý. Každopádně jako prvního si až ve druhém kole vzali Kyla Dugera, což je safety až z druhé divize z Lenoir Rhyne. Hmm. A sympatický mladík, velmi dobře atleticky nadaný, ale úplně jsem nečekal, že půjdou tímhle tím směrem, protože na bordu byl ještě třeba Jeturgros Matos a další dobrý hráči, který jsem čekal, že by si třeba mohli vzít, ale dopadlo to pak, jak to dopadá každý rok, to znamená tradem z prvního kola a potom si vzít hráče, kterého nikdo nečekal, ale takový už prostě je Beliček a takový je život fanoušků New England Patriots, takže u mě docela klasika.
Dobře, tak jak to měli Vikingové v Minnesotě a Otto Duben?
No tak o Ricku Spillmanovi je známo, že rád kumuluje piky, což se potvrdilo i tentokrát. Jednu chvíli dokonce měli Viking 17. Nakonec toho bylo rekordních 15 výběrů, jako rekord od té doby, co se vybírá jenom v 7 kolech. No, čekalo se, že půjdeme do secondary, protože jsme přišli o 3 corny a 2 safety a samozřejmě náhradu za Eversona Griffena a Stefona Dixe, což se vlastně víceméně potvrdilo, krom tady tohletoho jsme brali Sacramento jednoho linebackera a jednoho quarterbacka v 7. kole, což se nedá úplně jako brát vážně. Jestli se to povedlo, jako draft Vikingů je braný jako jeden z těch jako lepších, třeba když jsme brali Justina Jeffersona, tak to byl zhruba až šestý wide receiver, který byl v tuhle chvíli jako dispozici, ale na druhou stranu jako byl to jeden z těch, u kterých se čekalo, že by mohl u Vikingů skončit a třeba s draftem Ezry Clevelanda takhle s Boys jsem jako vyloženě spokojený, protože to je jako hráč, který se nám bude hodit, i když šel až prostě v druhém kole.
Dobrá, tak jak to bylo v Chicagu u medvědů, Matěj?
Tak my jsme měli hodně omezený výběr, vlastně asi do 160. místa jsme měli jenom 2 piky, takže neměli se první kolo, třetí a čtvrtý. Ale ve druhém kole jsme měli 2 výběry a já jsem poměrně spokojený, hlavně s cornerbackem Jalenem Johnsonem. To jsme si vlastně s Otto už říkali před draftem, myslím si, že Otto se tak trochu přál do Vikingu a my jsme ho vzali na 50. pozici. Myslím si, že tam propad jenom kvůli tomu, že měl dvojnásobný zranění ramenem, nebo už je po druhé operaci, tak možná kvůli tím zdravotním problémům, ale jinak si myslím, že to byl jeden z nejlepších cornerů letošního draftu a z toho mám vyloženě radost. A pak jsme vzali tight enda na 43. pozici, Cole Kmeta z Notre Dame. A samozřejmě jsem zaznamenal takový ty srandičky, že proč Bears berou tajdena, když jich mají na soupisce 10, ale já jsem poměrně rád za tenhle ten výběr, protože z těch 10 tajdendů si myslím, že minimálně 9 na NFL zkrátka nemá. Vlastně jediný Jimmy Graham, který zároveň to má ale dost za sebou a myslím si, že ta pozice v útoku Bears, kdy ten útok je hodně podobný tomu, co má třeba Kansas nebo Philadelphia, kde máte Zaka Ertze nebo Travise Kelseyho, tak ten tight end, který vám tu vyřeší tu situaci na dalších 5-10 let, byl velká potřeba a věřím to, že Cole Kmet se projeví jako nejlepší tight end tohle draftu, ač se říkalo, že letošní draft na tight endy nebyl moc dobrý a že to byla správná volba.
No já to úvodní kolečko s dovolením zakončím tedy Seattlem Seahawks, který asi možná trošičku, podobně jak to říkal Honza Stiegler, byla to taková klasika od Pita Carrolla a generálního manažera Johna Schneidera, že se nešlo po žádných úplně mega zvučných jménech. První výběr byl v prvním kole 27. pick a skončilo to pro spoustu novinářů ne úplně očekávaným pickem, ale na druhou stranu byla to pozice, kterou zase Seattle potřebuje do budoucna určitě řešit, a to je linebacker. A vzali jsme z Texas Tech Jordina Brookse. Hned v těch analytikách a těch analýzách jsem v podstatě začal číst dvě jména, Bobby Wagner, KJ Wright. Bobby Wagner má smlouvu do roku 2022, KJ Wright vstupuje do posledního roku svého kontraktu. Takže ať už se bude dít na pozici linebackera cokoliv, tak tohle to prostě byla sázka na budoucnost, na téhle pozici, na nováčkovský kontrakt. A potom ještě někdo, kdo by se mohl třeba ucházet o starting job, tak byl ve druhém kole defensive end Darrell Taylor, který může být poměrně slušný. Potom poměrně třeba překvapivá ve čtvrtém kole výběr tight enda Colbyho Parkinsona, protože tight endů teď má Seattle asi 15, nebo prostě já nevím, co s tím Pete Carroll všechno chce dělat. Každopádně ta průměrná známka byla někde na C-čku, většinou to znamená, že to prostě jako žádná hitparáda nebyla. Na druhou stranu věřím, že Pete Carroll s těmi hráči bude umět nějakým způsobem hospodařit a ví, proč to udělal. A ještě jedno jméno se zmiňovalo, running back z Miami, DJ Dolls, u kterého se hovoří, že by mohl třeba obrat o pár snipů Rashada Pennyho. To znamená, že tam může nějakým způsobem se něco dít. Nicméně mě vždycky na tom draftu baví to, že samozřejmě všichni jsou upnutí na první kolo, ale i Honza Stiegler samozřejmě moc dobře ví, že i hráč z pozice 199 se může stát průlomovým hráčem nebo franchise hráčem, tak uvidíme, kdo z té letošní třídy draftové na to může mít. Jaký jste měli vůbec dojem z tohohle draftu, protože se samozřejmě řešila jeho podoba. Američtí novináři byli hodně nadšení z toho, že se vůbec uskutečnil, byť tedy vlastně v obýváku nebo ve sklepě Rogera Goodella, odkud se prostě přes obrazovku na něj bučeli fanoušci, a on měnil své obleky. Jak jste to vnímali vy, to jak to vlastně stvárnili nakonec v Americe?
Mně to přišlo hodně zajímavý, bylo to zase samozřejmě něco jiného, ale jak jsi říkal, já jsem byl vůbec rád, že se ten draft uskutečnil a vůbec ta sezona zatím běží aspoň takhle nějak trochu podle plánu a vypadá to, že by snad se mohla hrát v normálním termínu. Samozřejmě chybělo mě tam takové to, jak Roger Goodell přijde na to pódium, hraje zatím ta hudba NFL a prostě takový ten moment, že víte, že začíná draft, to třeba mě osobně hrozně baví. Ale na druhou stranu měli to skvěle udělaný, samozřejmě je to obrovský biznis a byli na to perfektně připravený a měl to něco do sebe. Asi bych to nemusel vidět takhle každý rok, přeci jenom jak jdou hráči na pódium a zažívají tam ty emoce už jenom na tom pódiu před všema divákama a tak dále, tak to je prostě něco nezapomenutelného pro ně a pro nás taky, že je to hrozně zábavný na sledování, ale já si myslím, že při současných okolnostech a jaká je situace, tak si myslím, že NFL udělala skvělou práci a i ty čísla, že se jednalo o vlastně nejsledovanější v historii, tak to jasně dokazují.
Jak už naznačil Honza, já myslím, že to první kolo bylo samozřejmě hodně poznamenané tím, co je, že by asi každému chybělo přesně taková ta show na tom pódiu a to, ale třeba mě bavil ten druhý, třetí den, že v podstatě na ten já zas tolik tak často nekoukám a tady to mě fakt bavilo, jak člověk viděl prostě, jak žijou ty trenéři, jak bylo tam samozřejmě několik vtipných scén a bylo to takový zpestření, takže já se přiznám, že ten druhý a třetí den jsem si užil asi mnohem víc než ten první, kdy samozřejmě bylo právě to velké očekávání a pak, když třeba Roger Goodell, jak si naznačoval, tam ukazoval na ty televize, na ty fanoušky, na něj bučej, tak mi přišlo trošku možná štrapný, ale ten druhý, třetí den mě se líbil moc.
Já musím říct, že mě přišla zajímavá, já jsem teda nesledoval nějak detailně ten draft, ale samozřejmě pak na Instagramu NFL Memes, kdy draftoval prostě pes Billa Belichicka, to mi přišla jako vtipná věc, a zároveň komentář ESPN, kde skoro až jako prerekvizitou pro výběr v draftu bylo, že ten člověk zažil v svém životě nějakou traumatizující událost, nedej bože, prostě smrt někoho blízkého, protože se tam velmi často zmiňovaly nějaký tragické okolnosti jako životu těch hráčů. Tak to byla třeba věc, která mi jako přišla celkem jako úsměvná na to, jak moc se na ten draft vlastně jako všichni novináři hrozně moc těšili. Jedničkou draftu se stal Joe Burrow, quarterback z LSU, kterého si vzal Cincinnati, to nebylo žádné překvapení, v podstatě se to čekalo. Mě by zajímalo, Honzo, jestli myslíš, protože se hned potom ukázaly informace, že Joe Burrow už studuje útok Cincinnati, myslíš si, že dokáže takovýhle hráč dotáhnout konečně k výhře v playoff, na kterou v Cincinnati čekají od roku 91?
To je samozřejmě velmi záludná otázka. Já si osobně myslím,
já jsem jí tak postavil.
Já si myslím, že jo. Že to samozřejmě nebude ještě v tomhle prvním, možná druhém roce, ale Joe Burrow je prostě vítěz a vlastně od high school furt chce vyhrát a chce se začal, má takový ten drive po tom vítězství, což je samozřejmě hrozně důležitý u quarterbacka a vůbec u kterýhokoliv jiného hráče. A ty předpoklady má skvělý, on se neskutečně zlepšil vlastně od té doby, co byl v Ohio State a dělal transfer, to znamená přešel na univerzitu LSU, tak v prvním roce tam naházel na 2894 yardů, 16 touchdownů, 5 interceptionů a právě ten chtíč se zlepšovat, tak on vlastně hned další rok na to téměř zdvojnásobil, to měl 5671 yardů, 60 touchdownů, 6 interceptionů, prostě rekordní čísla v celý NCAA a mnohdy se hovoří, že tohle byl vůbec nejlepší výkon, který univerzitní fotbal kdy viděl. A já jsem měl možnost komentovat i několik jeho zápasů a to byla prostě symfonie. Samozřejmě ten tým LSU byl neskutečně dobře poskládaný, skvěle vedený, ale to, co tam předváděl Burrow, tak to bylo neuvěřitelný a naprosto jednoznačně a po právu jedničkou draftu. Ale už jsme taky viděli prostě velký jména a jedničky draftu, který se neprosadili a není to prostě o tom, jak jsem říkal na začátku, kde člověk je vybraný, ale jak moc to chce, jak moc pracuje. A tady jde ta kladná stránka, já si myslím, že právě Joe Burrow ukazuje, že za svou kariéru mladou na univerzitním fotbale se neskutečně zlepšoval a každým rokem je lepším quarterbackem. No a já si myslím, že právě tenhle ten atribut, že chce a že to je prostě takový dřív, tak ho odděluje možná od těch budoucích bustů a že on nebude jedním z nich a že dotáhne Cincinnati Bengals k vítězství v playoff zápase. Protože na to prostě má a vůbec Bengals měli výborný draft za mě, jo, kde mimo jeho měli i T. Higginse a Logana Wilsona na první, druhém a třetím kole. A to jsou za mě skvělí hráči, já jsem na svém boardu je měl hrozně vysoko, takže já si myslím, že Bengals se možná blízká na lepší časy.
Já bych rád probral první tři hráče toho draftu, pak se zaměřit na quarterbacky a nějaké další zajímavé picky, tak jak se udály v tom draftu. To znamená, že dvojkou byl, jak se říkalo, asi nejlepší hráč tohoto draftu, generační talent Chase Young, defensivní end, kterého si vzal Washington. Jak moc může Matěj změnit jejich obranu a vůbec jejich šance, protože v posledních letech samozřejmě úplně moc významnou roli nehráli Redskins.
Já jsem v první řadě byl rád, že Redskins Chase Younga vzali, protože samozřejmě mluvilo se trošku i o tom, jestli by netradovali dozadu, případně jestli by náhodou nevzali quarterbacka, protože toho vlastně řešili v loňské sezóně, přišel Dwayne Haskins, ale nikdo moc neví, jestli Haskins je dlouhodobý řešení. Young byl nejlepší hráč toho draftu a samozřejmě tu obranu určitě zvedne. Na druhou stranu defenzivní linea Redskins je podle mě asi jejich nejsilnější stránka, tam Darren Payne, Jonathan Allen, Ryan Kerry, který teda už není nejmladší a teď k tomu Chase Young, myslím, že tady ta 40 dohromady může vytvořit fakt možná i nejlepší lineu v lize nebo srovnatelnou, co bylo třeba loni v San Francisku, ale když se pak člověk podívá na Redskins na jiných pozicích, tak jak už jsme se bavili o tom quarterbackově, ale i další buď v té obraně nebo v útoku, tak moc kvality tam není, takže si nemyslím, že by díky Youngovi najednou Redskins během jedné sezóny jasně bojovali o playoff. Je to tam hodně o tom quarterbackovi, já si v konce ani nemyslím, že Haskins začne, že možná vlastně spíš Kyle Allen, který loni házel v Karolajně a uvidíme. Jako myslím si, že je to pro ně dobrý krok dopředu s novým trenérem, defenzivním trenérem Ronem Riverou, že vzali nejlepšího defenzivního nebo nejlepšího hráče draftu, ale nemyslím si, že by najednou Redskins byli jasný nejsilnější tým svý divize.
No a trojka pro Otu, tou se stal cornerback Jeff Okuda z Ohio State, také o něm se říká, že by to klidně pro Lions mohl být franchise player. Četl jsem i některé ohlasy o tom, že Lions tenhle ten pick můžou jako zvorat a nevyužít dobře, což se nakonec nestalo. Okudah jako má velký potenciál, tak co o tomhle piku soudíš o to?
No, pro mě ten důkaz, že se první den šlo hodně na jistotu. Protože Okuda byl jako na třetím místě vlastně ve strašně moc mock draftech ze začátku, až potom jako těch posledních 14 dní, kdy se to trochu experimentuje, tam začaly vymýšlet různý jiný kombinace. Takže já jsem o tom popravdě řečeno úplně nečekal, protože si myslím, že Lions, sice který přišli od Dariusa Slaye, který ho tradovali do Eagles a potřebovali teda cornerbacka, tak ale jejich roster je vlastně děravý na tolika místech, že oni mohli vzít jakoby kohokoliv, Isaiah Simonce, spoustu jiných hráčů prostě v té první desítce, který jako opravdu můžou být jako budoucí hvězdy. A mně se v tomhle tom jako líbila teorie, kterou razil právě Matěj poslední dobu, že prostě, že měli vzít tu Taulu a prostě vyměnit Meta Stafforda, by to šlo, prostě začít od nuly. Protože prostě Lions jsou jako dost prokletej tým a jako teď je pro ně šance jako začít nějak jako s čistým stolem. Ale je tam samozřejmě taky možnost, že Lions prostě budou mířit až příští rok na Trevora Lawrence a že prostě letos to ještě nějakým způsobem jako zkusí trochu jinak. Ale jinak jako myslím samozřejmě, že Okudah je výborný výběr.
Já si právě myslím, že na Lawrence nebudou mít ten prostor, že oni nebudou tak špatní, aby byli tak vysoko.
Já si myslím, že jsou z NFC podle mě nejhorší.
No, to je otázka, jako neví, no, jakože já si myslím, že ten výběr, a jen rychle k tomu Okudahovi, takže spousta lidí ho kritizoval, ale za mě to je jako nejlepší corner ohodně, nebo ne ohodně, ale jeden ze dvou nejlepších cornerů, pro mě ten úplně nejlepší celým draftu, já si myslím, že tomu Detroitu může pomoct a tím, že kdyby si vzali tu teďka, tak vlastně jdou na ten rebuild a Matt Patricia už vlastně tam byl podle mě důvod ten, že on už nemá čas na to dělat rebuild. On už dostal ten prostor a vlastně nic neukázal a podle mě tohle je jeho poslední sezóna, kde může něco ukázat a pokud se to Detroitu nepovede, tak Matt Patricia si spakuje své věci na kanceláři a odejde. Takže on, kdyby teďka vzal podle mě tu Tagovailoa, tak je to samozřejmě dobrý krok do budoucna, ale ne moc dobrý krok pro něj a de facto by to možná znamenalo to, že Detroit by zase přestavoval, byl by špatně na tom a on by odešel. To znamená, on volil to, že chce zůstat ve svém týmu a že bere nejlepšího hráče, který ho měl dispozici.
No a přece vzhledem k tomu, že víme, jak Matt Patricia na tom se svým obranným zaměřením, tak si myslím, že tady je prostě jasně vidět podle těch kroků Detroitu, že se prostě budou chtít snadě prosadit přes obranu. A budou doufat, že prostě Staffordovi to občas jako vyjde líp, no. Pojďme přeskočit čtvrtý pick, Andrew Thomase, tackla, kterýho si z Georgie vzali New York Giants, což se také jako hodně řešilo, ale já jsem se chtěl teď právě zaměřit na quarterbacky. A jako pátý šel doma mi právě s Alabami quarterback Tua Tagovailoa, nebo chcete-li, tady jsem si našel i celé jeho jméno, Tua Nigamanuopoleoa. Tak to nebylo správně, ale jako má strašný to první jméno, to asi všichni víme.
Pro mě radši Tua.
Jo, pro všechny Tua, ten by si nezahrál, kdyby jsme museli dát to celý jméno. Ale to byl hráč, u kterého byla spousta, u kterého jsou prostě otazníky. Hráč, který je vlastně braný po zranění, hráč, který nevyšel úplně dobře z takového toho, jakoby řekněme, IQ, quarterback testu, ale hráč, který má samozřejmě jako neuvěřitelné schopnosti, playmaking skills, tak jak se mu v Miami může dařit s tím úplně novým týmem, který se tam v podstatě po té loňské šílené sezóně dává dohromady?
Mně se Tua hrozně líbil a samozřejmě on trošku byl ve stínu Burrowa, protože samozřejmě ten měl tu rekordní sezónu, ale všeobecně ty výkony Tagovailoa byly skrz to jeho univerzitní kariéru neuvěřitelné. A je to levák samozřejmě, což je také docela zajímavé, takže že to bude trošku oříšek i pro budoucí ofenzivní koordinátory a vůbec teďka samozřejmě, jak to naplánovat Miami, jestli dá Fitzpatrickovi jedničku a stavět útok na praváka a nebo možná už po pokukovat a stavět to pro leváka a že tu a převezme otěže. To je samozřejmě otázka, ale mně se ten pick neuvěřitelně líbil a on možná tím celkovým talentem a výkony je i na hranici Joea Burrowa, možná nejlepší v některých aspektech lepší, že měl jako konzistentní výkony, ale čím je o dost horší, tak samozřejmě jsou ty zranění, kde on měl kotník, bok a další, prostě tak ty se mu vůbec nevyhýbali, což samozřejmě může být obrovský problém a taky už jsme viděli prostě hvězdné hráče, generační talenty ale můžete být nejlepší na světě, můžete umět všechno na 100%, ale když nezůstanete na hřišti, tak to nemůžete předvést. Ne, nadarmo se prostě říká, že ta durability, to znamená ta odolnost, tak to je nejlepší schopnost, kterou můžete mít v NFL. Ale mně se ten tým Miami neskutečně líbí a tím, co tam předvedl Brian Flores, hlavní trenér, vlastně jak změnil takovou tu morálku toho týmu a ty hráči za ním jdou. A už to není jenom, že si tam jdou vyslunit do Miami a být za Patriots a nějak to dováčit, ale to je tým, který je prostě hladový a který chce jít si pro ty dobrý výsledky. A letošním draftem to neskutečně podtrhli a tu já si myslím, že budoucna, pokud vydrží zdravý, a to je velké pokud a otazní, tak to může být obrovský stýl a Miami Dolphins vlastně propadl až na 5. místo a nemuseli pro něj trénovat, tak to je neskutečná práce.
No celkově se Dolphins to první kolo rozhodně povedlo, vysadili si tu, nemuseli dávat za žádný piky navíc, získali poměrně solidního tekla k němu, jako na protekci Austina Jacksona a ještě pak jako mohli tradeovat dolů a stejně získali jako vlastně ještě solidního cornera. To znamená, že jako první jako kolo Miami je podle mě jedno z nejlepších za poslední dobu.
No co se týče toho Justina Herberta, tak já jsem moc nechápal těch posledních týdnech, kdy v řadě mock draftů byl i před Tuou. Asi jenom kvůli těm zraněním Tuou, protože podle mě jako talentově je Tua někde úplně jinde. Ale zase na druhou stranu do Chargers si přiznám, že mi docela sedí, protože Chargers je tým, který ofenzivně je velice silný, defenzivně v podstatě taky. A myslím si, že Herbert není úplně ten quarterback, který sám dokáže táhnout slabý tým, ale ta právě v silném týmu by mu to mohlo sedět, je velice dobře atleticky vybavený. A myslím si, že právě nakonec z pohledu Chargers to nebyla buď špatná volba. Třeba přiznám se, že Miami, kde těch slabin tam ještě hodně, tak tam si vůbec nedokážu představit, ale včera si myslím, že to nakonec nebylo špatný řešení.
Já s tebou souhlasím, jako šestka Justin Herbert může být takový jako přirozený fit úplně do toho týmu, který samozřejmě po odchodu dlouhodobého quarterbacka Philipa Riverse potřeboval a myslím si, že tady se to může jako docela dobře trefit.
Jirko, já myslím, že jsi to řekl naprosto skvěle a ten přirozený fit, protože tak v tom přesně je. On, Justin Herbert, je quarterback, který vlastně vyrůstal kousek od Oregonu, kousek od stadionu Oregonu a od malička fandil Chargers a univerzitní kariéru spojil s Ducks a teďka draftovali do Chargers. Navíc to je neskutečně oblíbený člověk nebo oblíbená persona, že to není takový borec, který by tam měl ty otazníky, že někde v mládí, nevím, prodával drogy na ulici nebo něco takového, ale opravdu hrozně sympatický mladík a já si myslím, že prostě do Chargers patří, ale teďka uvidíme, jak mu to půjde, ale jak už si říkali, má okolo sebe velmi dobrý tým a to není žádný tým na zdárku, oni zase Chargers trošku jenom vyhořeli prostě na smůle, zranění a tak dále, ale myslím si, že tohle může být skvělý fit. A já se přiznám, já měl prvních 7 piků, co jsem si dělal ve svém mock draftu, tak mě vlastně 6 vyšlo, výjima Andrew Thomase, to jsem myslel, tam jsem měl jiného tekla, ale přesně takhle jsem si to nějak představoval v rámci těch týmů, že se tam ty hráči hodí a Justin Herbert s Chargers může být docela zajímavá pozice.
Takže z těch 7, na 7 byl Derek Brown z Caroliny, z Auburn, takže toho jsem měl taky, jo?
To jsem tam taky, až pak Isaiah Simmons se toho...
Ty jsi expert na pravém místě, Honzo.
Já jsem říkal, že si mě nechce nějaký tým, že bych, já bych samozřejmě měl menší peníze, bych do toho bral.
Asi by si měl víc peněz za ten podcast, si myslím. No. Ale nevím, jestli by si pak z toho měl takovou radost, protože by to možná sebe větší stres třeba.
No, možná.
Ale pojďme dál, ještě byl v prvním kole jeden quarterback a ten rozpoutal samozřejmě vášnivé debaty, zejména u sírových hlav v Green Bay, protože se to tak úplně nečekalo. Jordan Love z Utah State a co na to asi Aaron Rodgers?
Já jsem z toho piku měl radost, trošku jsem ho čekal, nemyslel jsem teda, že i budou takhle, že pro něj půjdu až tak agresivně, že budou tradeovat nahoru, ale myslel jsem si to, ono se o tom takhle nebylo, že mě to úplně tak napadlo, ale v několika mock draftech právě Love byl spojovaný s Green Bay a já si nemyslím nakonec, že to je úplně tak špatný krok. Prostě oni jako myslí na budoucnost, což se dá chápat při věku Aarona Rodgerse. A i když samozřejmě tím, že mají tak elitního quarterbacka a nepořídili mu ty zbraně, tak se setkali s velkou kritikou, ale myslím si, že ten pick není špatný. Jordan Love má podle mě velice nebo má hodně talentu a myslím si, že takový ten strop výkonnostní má možná z těch quarterbacků paradoxně i nejvyšší. Co pro mě bylo spíš u Packers překvapení, byly ty výběry v dalších kolech. Tam, že v druhém kole vzali vyloženě running backa typu Jordana Howarda, který jsme měli v Chicago, takový ten běc, a v dalších kolech žádný wide receiver vlastně v draftu, který byl nejlepší na wide receiver, tak mi žádný nevzali a myslím si, že Aaron Rodgers, to se asi určitě shodnem, rozhodně z toho radost nemá a myslím si, že pokud nebude mít nějakou výtečnou sezonu, tak by mě vůbec nepřekvapilo, kdyby další sezonu už Green Bay ani nebyl.
Já to beru, že to byl docela jako dobrý pick, ale tak v roce 2022, jako letos mi to nedává vůbec smysl. Jako říkal Mati, jako oni měli prostě brát receivera, protože receivera potřebují a oni mají ten tým stavený na to, že Rodgers má další 2-3 roky na to, aby ten Super Bowl znovu vyhrál a tímhletím oni mu nepomohli ani psychicky, ani neposilili ten tým. Jako obecně braný, že ten letošní draft Green Bay byl, jakoby, oni byli nejhorší tým tom, jako ve všech hodnoceních a já s tím jako souhlasím, oni prostě to, co měli posílit, neposílili, vzali running backa, který ho nepotřebují a vzali quarterbacka, který bude 2 roky sedět. Jo. A samozřejmě on se může jako zlepšit a může to potom o tom Rodgersovi vzít, ale dej tím Rodgersovi šanci v následujících 2 letech vyhrát Super Bowl, nedaj. Nedává mi to smysl.
Jak tady jedeme přes Zoom, tak to si docela notujeme, protože já s tou musím naprosto souhlasit. To je...
Já úplně cítím to pozitivní napojení. Který...
No. Tak normálně si říká, že říkuje se, kdo co dělá jinak a tak dále, ale tady jako s tím nelzeš souhlasit a tohle je přesně to, co si myslím taky, že já Jordan Love se mi hrozně líbí jako quarterback. Já jsem tajně doufal, že by třeba Patriots ve druhém kole si ho mohli vzít, ale přesně měl jsem ho až do druhého kola. A pro Packers sice zajímavý, v roce 2005 taky, když měli Breda Favra, tak draftovali vlastně Rodgersa v prvním kole, ale to ten tým měli postavený skvěle, přesně měli ho vyvážený a v úzovkách si mohli dovolit vystřelit si tenhle ten pick do budoucna a těžit z něho až za 2-3 roky. Teď vlastně oni vzali Jordana Lova, který bude přesně sedět za Rodgersem, a AJ Dillona, který bude sedět za Aaronem Jonesem. A vlastně dva nejlepší hráči v útoku Packers byl Rodgers s Jonesem a oni vzali dva hráče, kteří za ním budou sedět. Takže taky pro mě nepochopitelný, chápal bych tenhle ten draft, kdyby na roustru měli AJ Greena, Till Landryho nebo nějaký takovýhle receivery. Ale oni tam fakt mají Vima Adamse, na kterého když prostě hrajete bracket dva hráče, tak se ano, umí prosadit to skvělý receiver, jeden z těch nejlepších, ale prostě obrany si na něj dají pozor. No a pak už tam fakt nikdo není. A to v letošním draftu, kdy tam ty zbraně byly a i v těch pozdějších výběrech, tak tohle to moc nerozumím. No a jak už Jota říkal, určitě toho nepřidá ani psychiky pro Aarona Rodgersa. Takže no, Green Bay to bude ještě zajímavý pro Matta LaFleura.
Když už zmiňuješ pozici wide receiveru, tak se dopředu říkalo, že ten letošní rok je na wide receiver docela dobrý, že tam jsou poměrně silné kousky. A jedním z těch nejsilnějších byl rozhodně CD Lamb z Oklahomy, který nakonec končil v Dallasu, což bylo také docela překvapivé, protože ho třeba přeskočila Atlanta, která by si určitě, bych si dokázal představit, že k Mattu Ryanovi by určitě měl ještě nějaký další silný receiver, kromě Julia Jonesa, jako přibít. Ale nakonec skončil v Dallasu. Dallas vůbec draftoval velice dobře, dostal jako strašně často Ačko za ten draft. O tom myslíš se, že ty CD Lamb a ty další picky můžou Dallas po letošku posunout výš?
CD Lamb obecně pro mě byl jako překvapení, protože já jsem čekal, že ho budou brát Raiders jako ty první, co by měli brát z receivera. Jakože se propadl až na 17. Je asi jako jeden z největších šoků toho prvního kola, když teda vynechám Green Bay. Ale jestli s tím budou Cowboys, silnější budou rozhodně, ale nemyslím si, že tím jako jsou v tuhle chvíli jako v pozici favorita NFC. Jako je to třeba staví jako momentálně výš než Philadelphia jako v jejich divizi, ale jim dala se ten problém, že oni prostě jsou takový jako hrozně nevyrovnaný tým. Oni hrajou spoustu super zápasů, ale zároveň je to tým, který dokáže spoustu jednoduchých zápasů ztratit úplně nesmyslně. To znamená, že tam je problém je trošku jako podle mě něčím jiným. A jestli jim v tom Lamb pomůže, určitě v tom, že jejich prostě jedničkový receiver bude mít víc prostoru, bude víc prostoru i pro Ezekiela Elliota, a vlastně celý ten tým jako bude určitě směrem dopředu, i vzhledem k tomu, že mají super jako ofenzivní lineu, tak budou do útoku jako mnohem nebezpečnější, ale nejsem si jistý, jestli je to tým, který je v tuto chvíli na úrovni myslím, 49ers nebo New Orleans.
No ono, jestli tam zmiňoval, tak že bylo trošku překvapení, že ho nevzal Atlanta, tak to super, myslím, protože Atlanta tam má s Jonesem, s Huliem ještě Ridleyho a úplně si nemyslím, že by potřebovali receivera.
Tak já to mám úplně ze svý hlavy, já jsem to samozřejmě vyčetl ze spousty jako reportů, takže tahle ta věc se zmínil.
To lidi to názoru. Ale
souhlasí s kapacitama, který nás jako naprosto převyšují jako v tuhle chvíli.
Ne,
ale v pohodě, každý máme na tohle jiný pohled.
Tak, ale já mě taky hrozně překvapilo, že si jim teda spadl a já jsem si dělal trochu, když jsem viděl, jak Jerry Jones před draftem oznámil svým scoutům a vlastně lidem, který tvoří ten board a který vlastně je skautovali ty hráče, že nechce o nich slyšet, že si to chce rozhodovat sám, tak jsem říkal, a je tady v Dallasu se budou zase dít věci, pak ho tam člověk vidí sedět na asi 18-metrový bílý sedačce, nějaký obrovský haciendě, tak už jsem se bál nejhoršího pro Cowboys, ale jako předved neskutečný draft, aspoň na papíře a s dílem, s Amarym Cooperem to může být velká zbraň. Ale určitě souhlasím s tím, že to bylo překvapení, že spadl až vlastně Cowboys do náručí, i když já ho neměl jako, nebo mně přišel Jared Judy z Alabamy jako lepší receiver než CeeLee, ale jednoznačná dvojka a myslím, že bude skvělý receiver i NFL.
No a když bychom to měli shrnout nějak výrazněji, winners, losers, jak to tradičně bývá, kdo se dá do této kategorie zařadit? Já jsem dneska slyšel hodnocení třeba od fanoušků Philadelphia, kteří byli jako velmi rozezleni hned z toho výběru třeba ve druhém kole, kdy vlastně vzali Eagles quarterbacka Jalena Hurtse, což je vtipný, že záložní quarterback Eagles se jmenuje Hurts, protože první quarterback je Carson Wentz, který je často zraněný. A i proto si podle mě jako bylo naprosto jako potřeba, aby nějakého záložního quarterbacka, když tak Eagles měli, tak kdo třeba koho byste označili vy, jako někdo, kdo to prošustroval, nebo někdo, kdo trefil něco zajímavého?
Podle mě jako největší poražený, už jsem to říkal několikrát, je právě Rodgers. Nemyslím si, že úplně Packers, ale Rodgers jako sám o sobě, protože pro něj to samozřejmě je velká prohra. No. Tam, jak už si říkali, tak jeho budoucnost nevypadá dobře. Já se spíš, mně přijde, že vždycky po tom draftu jsou spíš taky ty optimistické výhledy, že kdyby tam byl někdo, teda kromě Rodgersa, že by ten tým to absolutně nezvlád. Mně se hodně líbil už, jak říkal o tam Minnesota, to si myslím, že má výborný draft, tím, že měla strašně moc výběrů, tak se bojím, že díky tímhle volbám, myslím, že v prvních třech kolech vybrali úplně nejlepší hráče, co tam v tu chvíli byli možní a myslím, že Minnesota bude za mě asi nejsilnější tým tý divizi, ale líbil se mi Denver, myslím si, že Denver vystavil za poslední dva roky dokonalý útok, je tam ohromně moc talentovaných hráčů a pokud Drew Lock, mladý quarterback, zvládne tu situaci, tak Denver s tím, že má trenéra Vika Fangia, defenzivního génia za mě, tak si myslím, že ten tým může být velice vyrovnaný na obou stranách a Denver by mě nepřikapilo, kdyby dokázal měřit síly vlastně ze šampiony z Kansasu. Takže to jsou asi takový dva týmy, které podle mě měli nejlepší. Ale že by tam byl nějaký tým, který by jako absolutně nezvládl ten draft, nevím, myslím si, že maximálně prostě Rodgers je největší poražený, protože teď si každý dělá srandu a určitě v Green Bay to nebude jednoduchá situace.
Co vy dva ostatní? Honzo.
Za mě jako třeba na to, že neměli pick v prvním kole, tak první dvě volby Colts vybrali receivera Pittmana a running backa Jonathan Taylora, což byli hráči, kteří byli ve spoustě draftů projektovaných v prvním kole. Mi přijde, že jako brali to nejlepší, co jako mohlo a v tu chvíli Rivers přijde do nového týmu, kde krom už takhle vlastně jako docela solidní jako útoční vozby, tam ještě budou prostě dva nový čerství, poměrně solidní hráči, tak pro Colts to může být jako z ofenzivního hlediska jako velmi pěkný rok. A hodně mě překvapil teda, že se propadlo až na 28. místo k Ravens, jako Patrick Queen, jako pro Ravens je to úplně úžasný pick na to, že vlastně brali jako hráče skoro na konci. Mě právě překvapilo, že nešel jako o pick dřív právě k Seahawks, který jako vlastně brali taky jako vlastně hráče jako do podobnou pozici.
No snad Karel věděl, co dělá, no. Jako,
A ještě bych teda, ještě Isaiah Simmons do Arizony jako Cardinals, to, co dělají jako teďka na jaře, mi přijde, že můžou být jako jeden z, jako z nejvíc hot týmů jako v NFC.
No, toho se trošku bojím.
A ta divize prostě na západě jako bude jako něco jako úplně strašidelného.
A Honza Stieger se tam ještě hlásí o slovo, tak nesměle.
Ale nechci vidět, já nemám tu
ale já to tuším, já to úplně cítím, jako Jedi.
Ne, mně se líbil opravdu ten draft Cowboys, tam si myslím, že s tím cílem to odstartovalo a Trevon Diggs, cornerback a defensivní tackle Dallimore, tak to byly další výborné výběry Cowboys, který mě se osobně líbilo. A naopak, co se týče těch losers, těch, co prohráli draft, tak já se jim můžu pomoct, ale za mě to jsou Bears. Já docela, mě bylo zajímavý slyšet od fanouška, jak to vidí vlastně skalní fandové, ale za mě ten výběr Cola Kmenta a potom Jalona Johnsona nebyly úplně ty pravé ořechové, ale nevím, asi mě šli jinou, samozřejmě nejsem její generální manažer, ale kdybych jako měl hovořit toho týmu, kromě samozřejmě Rodgersa a Packers, tak a tím, že Patriots taky neměl jako dobrý draft, ale to je jako každoročně, tak já ty to trošku vnímám z toho svého hodnocení o vítězích a poražených draftu, tak kdybych měl vydat nějaký jiný tým, tak by to bylo asi Bears.
Pojďme na druhé velké téma, opravdu ohromné téma vedle draftu v poslední době v NFL, a to je návrat Roba Gronkowského zpět do NFL, zpět ke svému bývalému quarterbackovi Tomu Bradymu do týmu Tampa Bay Buccaneers. Honzo, ty jako velký fanoušek Patriots, jak velké překvapení to pro tebe vůbec bylo?
Zas tak velký ne. On Gronkowski v podstatě dával takový kousíčky za sebou a návnady pro fanoušky, že se možná vrátí, a už to vlastně dělal nějaký půl rok a i skrz tu sezónu. Když se ho ptali na začátku, tak samozřejmě říkal, že teď si užívá důchod a že je v pohodě, ale v průběhu té sezóny tam bylo nejdřív, že mu to vlastně chybí ten fotbal, ne ta náročnost a ty bolístky. A pak už to jako trochu eskalovalo a tím, že vlastně Brady odešel do Bucks, tak tam si myslím, že jsem si řekl, aha, tak by jako Gronk tam mohl jít za ním, proto jako je spousta expertů, protože prostě Gronk říkal, že nebude hrát s nikým jiným než s Bradym, ale na druhou stranu si myslím, že už nechtěl hrát pod taktovkou Billa Belichicka v Patriots. Jo. On sice s tím o nich hovoří hrozně, hrozně hezky a já si myslím, že to tak myslí, protože přeci jenom vyhrál s nima 3 Super Bowly, ale ruku na srdce, hrát Patriots není úplně ta nejjednodušší věc na světě a pod Belichickem to není úplně nejlehčí a ta atmosféra je tam prostě taková dost tvrdá, nebo respektive to, co Belichick požaduje po svých hráčích. Takže tohle už vlastně Gronkowski vzhledem k těm jeho zraněním a vzhledem k tomu, že má 3 Super Bowly, vlastně neměl potřebu hrát v tomhle tom. Ale na druhou stranu, když Brady byl vytradován do Tampa Bay, slunná Tampa, hrát s Brady, hrát pod Ariancem, takže tam si myslím, že už mu to zase trošku chybilo a šel za svým quarterbackem.
No, myslíte, že se dali zdravotně dohromady, že to prostě jako na ten rok, na těch věcech, co ho trápili, dokázal zapracovat a vrátí se tak, jak si ho pamatujeme, známe?
Já se obávám trošku jenom té jeho váhy, protože kdo ho viděl, tak on zhubnul podle mě tak 10-15 kilo. A to samozřejmě nabrat jako nebude úplně jednoduchý. Tak v tom se trošku tohle se obávám, jestli možná nestratil tady tu sílu, ale ten talent tam furt má. A já vždycky, mě to docela baví přirovnat k Honzovi Dundáčkovi tady u nás, toho člověk vidí a taky si řekl, tyjo, ten nic nedělal, ale pak šel na hřiště a docela mu to šlo, takže třeba takový bude i Gronk.
To je hezký přirovnání Honzi Dundáčka k Robu Gronkowskému. Matěj, Tony Dungy, bývalý trenér Miami taky a vítěz Super Bowlu, řekl během druhého dne draftu, že Bucks podle něj teď s Gronkowským může jít až do Super Bowlu. Věřil bys tomu?
Moc ne, přiznám se, že moc ne. Nemyslím si, že hlavně vliv toho Gronkowského bude zas tak velký. Jak už tady naprosto souhlasím s Honzou, jako ten borec prostě zhubnul 15 kilo. Podívejte se, jak vypadá teď a jak vypadal před rokem. no, před rokem a půl a to je fakt obrovský rozdíl. Navíc jako taky zbýváme, že v té poslední sezóně jako už to nebyl takový ten Gronkowski jako v těch předcházejících sezónách. Jo? On sice jako pořád perfektně blokoval, ale už já vím, že samozřejmě na něj defenzivní koordinátoři se pořád na něj musí hodně zaměřovat, což asi budou i teď, ale už prostě ty zranění, ty a já si hlavně myslím, že podle mě tu sezónu prostě nezvládne odehrát celou. Mě vůbec nepřekvapilo, kdyby začátku hrál míň, ale pokud tam od prvního zápasu půjde naplno, tak si myslím, že se může stát, že po nějakém čtvrtém, pátém kole Gronkowski se může dlouhodobě zranit. Takže to, ale ten tým samozřejmě, oni dobře nadraftovali, mně se líbil právě i draft Tampy, myslím, že přesně to, co potřebovali, tak vylepšili. Ale já chápu to, že to bude neuvěřitelně sledovaný tým, že v prime timeu se budou všichni sledovat Bucks Bradyho s Gronkowským, vlastně tým, který teď někoho nezajímá, tak najednou bude jeden z nejsledovanějších, ale nemyslím si, že by to mělo takový ten happy end, že by se dostali až tak daleko. Myslím si, že jako maximum je pro ně možná ta sedmá pozice, aby se dostali do playoff, ale nemyslím si, že budou patřit úplně k tím nejlepším týmům NFC.
Já jsem jako taky třeba i kvůli těm loňským predikcím třeba Clevelandu, neříkám, že Baker Mayfield je Tom Brady, ale jak se skládal ten nový tým Browns, tak všichni jako byli velmi nadšení a jako predikovali jako úžasnou budoucnost a je vidět, že to prostě ta liga je tak silná a ten tým potřebuje tolik komponentů, aby opravdu dobře fungoval, že to není jenom o jednom, dvou hráčích, takže jako taky bych byl zdrženlivý. Na druhou stranu, když si zmiňoval, Matěj, tu věc, která se týká toho zájmu a těch primetime zápasů, kde určitě Bucks budou, tak co tohleto spojení o to podle tebe pro ligu jako takovou znamená? Taková nová storyline, prostě Brady proti Belichickovi jinde, nový zájem, nové jako řekněme, nová krajina trošičku, jako předělaná krajina NFL.
Když vynecháme tu možnost jako těch tématů, jako jestli prostě liga začne v termínu a jak to bude vypadat, jestli tam budou diváci a tak, což je samozřejmě která se teďka řeší, tak samozřejmě, že nový spojení Brady s Gronkowským jako udělá tu ligu mnohem zajímavější a je to rozhodně za normální okolnosti, když pomineme, co se děje v Americe teďka, tak je to rozhodně jako jedno z hlavních story jako celý sezóny. Jako já bych navázal možná ještě na to, co říkal Matěj, ono, aby ten tým, jako samozřejmě playoff, jeden zápas, může se dá všechno, ale aby ten tým mohl jako pomýšlet na Super Bowl, to by měl být nejlepší aspoň ve svý divizi a to si myslím, že Bucks prostě nejsou. I s Brady, i s Gronkowskými, se všema těma superhráčima, který vlastně poslední době podepsali a tam se tvoří jako opravdu velmi zajímavý tým, který bude zábava sledovat a věřím, že ho budeme sledovat poměrně často, ale nemyslím si, že Bucks jsou nejlepší jako i v NFC, teda South, pardon. No, protože prostě Saints jsou jako o level wage a pořád prostě si myslím, že ani Gronkowski na tom nemůže jako moc měnit.
Zajímavý je, že do Saints teď vlastně ještě přistál James Winston, bývalý quarterback Tampy, samozřejmě jako backup za Drewa Breese. I Tyson Hill z toho byl jako s tím byl jako vlastně OK. Tak co vlastně jste říkali tomuhle kroku Saints a tomu, jak se jako by vlastně pojistili číslo 2 na lavice quarterbacků?
Já myslím, že to je hlavně dobrý krok pro Winstona, že mně se líbí, že on je v pozici, já nejsem moc jeho fanoušek, spíš je to takový quarterback, kterýho asi bych si úplně nejméně přál ve svém týmu, ale on prostě je to bývalá jednička draftu, borec, který moc nebo takhle přidává židí vlasy trenérům a myslím si, že právě počítám Seanem Paytonem se učit, což podle mě pro něj je v tuhle chvíli úplně to nejlepší vedená organizace a myslím si, že on, pokud se Breese nezraní, tak se na hřiště nedostane. Prohyla se k ním, myslím, že by se úplně tolik změnilo, protože on prostě bude využívaný na určitý hry a tam pořád jako je asi jasný, že když Breese vydrží zdravý, což on teda nevydržel, ale pokud vydrží, tak je to jeho místo. Ale pro Vincenta stejně jako loni pro Bridgewatera si myslím, že je to taková jako nový restart a to vidím pozitivně, hlavně z jeho pohledu, že může možná tak zachránit ještě svou kariéru, protože jinak by mě nepřekvapilo, kdyby to byl hráč, který by za pár let, ač je to jednička draftu, kdyby šel třeba někam jako jenom honit peníze, takže by už v té lize brzy nebyl.
Tam je to jednoznačně jako výhodná situace pro obě strany. Pro Vincenta je to šance jako jít tím stylem Bridgewatera, čili jako ukázat se případně a potom jako někde podepsat za mnohem lepší peníze, jako se to povedlo jemu. A pro Saints je to o tom, že pokud chcete pomýšlet na Super Bowl, měli byste mít jako víc než solidní dvojku. A já si strašně cením Tysona Hilla za spoustu věcí, ale nemyslím si, že to je quarterback, který by v té situaci, kdyby se Breeze znovu zranil, by mohl prostě ten tým jakoby někam jako dovést.
Jasně. A poslední věc, my se tady bavíme o příští sezóně, samozřejmě ta situace v Americe na těch kterých místech není ještě úplně ideální, dokážu si úplně třeba představit, že na MetLife Stadium v New Yorku prostě přijde 80 tisíc diváků Jets nebo Giants, takže je i otázku, do jaké míry se ta situace kolem koronaviru vyvine, abychom vlastně tu sezonu mohli sledovat tak, jak jsme zvyklí, protože zaznamenali jste už nějaké scénáře toho nebo obavy, jestli ta sezona by měla začít normálně klasicky v září se vším všudy.
Operuje se s nějakým emergency startem v půlce října, tuším, a Super Bowl někdy koncem února.
No, to jsem načetl, že vlastně to jsou schopní posunout až někam do 28. února, že by byl Super Bowl a že by zrušili Pro Bowl v podstatě a takhle se to nějakým způsobem dalo dokupy, ale já jsem furt optimista a doufám, že to všechno bude tak, jak je. Vlastně při té se zmiňovala ta výluka, když se podepisovala nová smlouva kolektivní, tak taky toho času na ty training campy neměli tolik. Bylo to, jestli nepletu, nějaký týden, dva před zahájením pre-season zápasů. A takže ono tím důrazem na to, aby měli co nejméně tréninku ve výstrojích a tak dále, to už je to stejně hodně okleště. A myslím, že tohle to může hrát do karet a že to začne tak, jak má. A tím, že vlastně, jestli se nepletu, Jirko, ty to asi budeš vědět líp, tak basketbalistům někde už povolili trénovat.
A otevřeli někde haly pro individuální tréninky, ale ne úplně všude to vlastně využili, protože vlastně čekají na nařízení státu.
Je to pro ně vlastně, ale aspoň takhle jako pozitivní směr. A
trošku jo.
Doufejme a držíme palce, že to dopadne dobře.
No a ještě vlastně, Honzo, když teda zmiňujeme NFL, tak jak to vypadá třeba s rakouskou ligou, která je taky odložená? A ta česká, tam se teď bude v následujících dvou týdnech jednat, jestli se začne hrát třeba později přes léto nebo na podzim. Tak jak to je třeba v Rakousku? Jaké máš informace o rakouské české situaci?
No, tak česká liga, tak to budeme jednat teďka ve středu vlastně. Bude Rada České asociace, kde jsem členem a tam se vlastně bude domluvat, jak to bude vypadat, jestli se bude hrát na podzim nebo přes léto a v jakém formátu. Že samozřejmě jsou tam návaznosti na juniorskou ligu, vlastně celou mládežnickou dorost, slep ligu na ženský fotbal a samozřejmě na to podzim by toho bylo dost, kdyby to bylo všechno dohromady, to by se asi úplně nezvládlo, takže to se bude jednat, jestli vůbec bude a v jaký formě. No a dost podobný to je v Rakousku, no, tam vlastně se nám ta liga s právě zrušila.
Nemáte to ve svých rukách prostě.
Máme to ve svých rukách, to je správně. Ale tam se to zrušilo, protože tam byly i náznaky, že by se to mohlo odehrát od června, ale tím, že vlastně rakouský ministr má poměrně vydal tu směrnici, že on nesmí výjima fotbalový první ligy snad nic a ta je úplně v nějakým evakuačním módu, že od sebe hráči musí být daleko, tak se to přesunulo na podzim, ale samozřejmě otázka je, jestli se otevřou hranice vůbec pro amatérský sportovce a bude se moc vyjet jen tak na otočku do Innsbrucku a zpátky. Hmm. Takže tohle je všechno taky řešení a asi dost podobně jako u NFL, tak se čeká na to, jak se situace bude vyvíjet dál a všichni si držíme palce, aby to dobře dopadlo a fotbal jsme ještě letos hráli, když samozřejmě to bude hodně složitý tím, že vlastně naše sezóna by měla končit v červenci. A tak je to přizpůsobený vůči dalším přípravám na sezonu 2021, takže v podstatě to začíná už od září, takže všechno tady hraje svou roli a sám jsem zvědav, jak se to nakonec vyvrují.
Jo, tak všichni doufáme, že budeme moct buď hrát jako vy, Honzo, nebo to sledovat a případně komentovat, abychom zase měli v podcastech o čem mluvit. Pánové, díky vám za účast a postřehy v našem draftovém podcastovém speciálu. Díky moc.
Díky.
Děkuji.
Vám díky za pozornost a samozřejmě jenom připomínám, že naše podcasty najdete na webu ctsport.cz, na kanále YouTube, SoundCloudu, Spotify a dalších podcastových aplikacích. No a až se zase bude něco zajímavého dít, tak si můžete být jistí, že o americkém fotbalu připravíme další díl našeho Focus podcastu. Díky, mějte se hezky.